Creo que iba a votar a culpa, ya que xa vai perdendo a capacidade de asombro, non? É dicir, ahora, decir que a culpa ten algo que pasou no 2008, cuando vostedes levan gobernando las 7 anos, pois non deixa de sorprenderme, que teño que decir yo, con toda cordialidade, pero sí que yo teño que decir. Creo que tampouco é a forma de que non hai tantos días, pois altos cargos da propia Xunta de Galicia, públicamente, en medios de comunicación, pois lle digan os veciños de Salcedo, por exemplo, que fagan os trámites. Eu creo que cando alguén presenta nun país serio, cando alguén presenta unha documentación, non a presenta ante un goberno, presenta ante unha administración profesional. E se hai un cambio de goberno, as cousas non deben dicir, bueno, pues, o que viña todo de atrás non vale para nada, ahora chegamos nós que somos moito máis listos e todo o que se fixo non vale.